Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл үйренуге ешқашан кеш емес. Біз бір нәрсені қолға алып үйренейік десек, біреуден тәлім тәрбие алайық десек, әрқашанда жалқауланып, желкемізден тартып, сондай бір ішкі үрей, қорқыныш, сондай бір сенімділік пайда болады емес пе? Сондықтан да жасымыз тіпті 30-дан асып, қап осы кезінде осы мамандықты неге игеріп алмадым екен? Неге осы тілді үйреніп алмадым екен? Қазір менің жасым 35-ке 36-ға келді ғой. Мен бұны 4 жыл оқығанша деген сияқты сондай бір сенімсіздік, ішкі қорқыныш, жалған ойларға беріліп, осы қалайтын дүниелерімізді үйренуге кеш қалып жатамыз. Әдетте оның барлығы олай емес. Сіздің жасыңыз 50-ден асса да, сіз әлі де 20 жылдың ішінде көп нәрсені бітіре аласыз. Сондықтан да желкеңіздегі жалқаулықты тартып, оны ешқандай бір жолға берілмей, жалқаулығыңызды жеңіп, ішкі үрей қорқынышыңызды жеңіп, әрқашанда керекті дүниелеріңізді үйренуге ешқашанда кеш қалмаңыздар. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз үйренуге ешқашан кеш емес. Бүгінгі тақырыпқа қатысты біз көптеген адамдар неліктен сондай бір қорқақтық, ішкі бір комплекс, ішкі бір сондай кедергілермен күресе алмайды. Бүгінгі тақырыбымызды осындай осы түбін сонда тереңірек етіп ашамыз, соны талқылаймыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8700-7700-2430 немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал ендеше біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша үнмен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қана аруң әдемеде баптап қанат қағуың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауылың ай жақсылықтың жақсы үміттің сені бүкіл ауылым. Аң дегелек таран ушен паңдана, сымбатыңа қарау шедім таңдана.
Адамзат баласын әлсіздер мен мықтылар деп екі топқа бөліп қарастыруға болады. Заман ағымына қарай олар үнемі осы екі таптың бірінің өкілі ретінде өмір сүріп келеді. Бірақ назар аударарлық бір жайт бар. Олар қай жағынан мықты не әлсіз? Бірі денсаулық тұрғысынан мықтылық пен әлсіздік танытса, енді бірі рухани құлдырап әлсізденіп жатады. Қоғамда мықты адамдардың беделі биік. Оларға деген сенім де, жауапкершілік те басқаша тұрғыдан өрбіп отырады. Иә, олар мықты, олар ешқашан өзгелерге ұқсап, ауырған не сағынғанын айтпайды. Сезімін ашық білдіре бермейді. Бет-бейнесінен ақ сүсті өзгеше бір реңкті байқайсыз. Олармен арнайы бір тақырып төңірегінде ғана тілдесе аласыз. Олардан рухани не қаржылай көмек сұрауға дағдыланып қаламыз. Өзге тақырыпта сөз қозғау қиынның қиыны болмақ. Мықты адамдарды әрдайым жылы ілтипат білдіріп, алғыс айтумен ғана шығарып саламыз. Оларды әлсіздер секілді күй кешіп, іштей қынжылғандармен көзқарастары бөлектеу болмақ. Мықтылар әрдайым намысқа тырысып, мықтылығын танытады, олар өнеге алуға тұрарлық жандар. Бірақ кімнен өнеге аламыз? Әлсіздік танытып, сезімдерін білдіргендерден бе, әлде іштей қынжылып, өзі күйінгендерден бе? Ойланарлық жағдай. Аш қасқыр аспанға қарап ұлиды демекші, мықты адамдарында рухани ашқарақтығы ұстап, түнде сезім жетегіне ермесіне кім кепіл? Өмірден ерте озған адамдардың артынан кейде мықты адам болатын. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өмірден ерте кетіп жатады, іштей өртеніп, өкініші мен өксігін кімге айтарын білмей, бәлкім анда-санда тілдесерге жан таппай, сезімдері көкке ұшқандықтан көтер алмай ерте кететінде болар. Жауапсыз жұмбағы мол дүние. Сондықтан да мықты адамдарыңыздың жан дүниесіне үңілгейсіз. Сізге әлсіздерге қорған болып жүрген жанның жан жағдайын көргейсіз. Олар да ет пен сүйектен жаратылған адамдар екен ескергейсіз. Сондықтан да құрметті адамдар, радио тыңдармандар, олар мықты адамдар, өйткені олар біреудің елеусіз қалдырған ісіне нәтиже шығарады. Олар басқа жандар сәтсіздік деп ұққан дүниеден сабақ алады. Олар жүз ойланып барып шешім қабылдайды. Басқа жандар сәттілік мені қашан тауып келер екен деп күтіп отырғанда, олар соған жетудің жолын қарастырады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да кез келген дүниені үйренуге құрметті радио тыңдармандар ешқашан да кеш емес. Егер де сіз алға қойған бір мақсатыңызға жету үшін, мысалы, қазір біз ғаламтор желісін аламыз. Ғаламтор желісіне қазір өте сондай бір қарқынды дамып бара жатқан бұл Facebook желісі мен Instagram желісі. Иә? Ол жерде сіз кез келген дүниеңізді бөлісіп, адамдардан кеңес сұрап, немесе өзіңіздің ой-пікіріңізді айтуға ешқашанда жаңағыдай ұят емес және кеш емес. Мысалы, сіз деген жаңағыдай көптеген бір жақсы психолог мамандар немесе достарыңыздың арасында сөзге, шешендік сөзге, жалпы сізге стимул беретін, сізге сонда мотивация беретін достарыңызда бар шығар. Солардың жазбасын оқыған кезде сізде іштей күш жиналады. Өйткені адам күні адаммен, сіз адамдармен сөйлескен уақытта, олармен жақын қарым-қатынаста болған уақытта, оларға сіздер ешқандай еш бүкпесіз өздеріңіздің ойларыңызды айтқан уақытта, демек адам сізден бір көмегі тиіп қалуы мүмкін. Бәлкім сізге айтуы мүмкін. Мысалы, мен білесіз бе, мен осындай керемет бір дүниені бастағалы жатыр едім. Бұның мақсаты мен болашақта осы жаңағы отбасы нашар адамдар, я болмаса осы кішкентай кезінде әке-шешесі ажырасып кеткен уақытта, сондай балалық кезінде ала алмаған бір қызықты дүниелерін, сондай бір жас өспірімдер қателік жасамаса екен деп, сондай ішкі бір жан дүниелерін толықтырғым келеді. Яғни оларға сыйлық жасап, оларға бір психологиялық көмек беріп, мотивация беріп, яғни тренинг, семинар өткізу үшін менде кәдімгідей бір жағынан өзімнің аудиториям, өзімнің адамдарым, өзімнің командам, тобым болу керек. Сол адамдарды алып барып, мен жаңаға сондай бір кішкене өз-өзінде комплекс бар адамдарға көмектескім келеді. Алайда менде қандай жолдар бар? Мен түрлі адамдармен қарым-қатынаста боламын, олардың әңгімелерін тыңдаймын, оларға өздерімнің ойларымды тыңдаймын. Өйткені бірі болмаса да, бірі олардың көмектері тиіп қалуы мүмкін. Сол команданы жинап, мен сондай адамдарға көмектескім келеді. Яғни жас өспірім қыздарға арналған, иә? Сондықтан да мен кез келген дүниені алу үшін, яғни маған бір жағынан қаражат та керек, мен қаражат іздеймін, спонсор іздеймін, сол адамдарға көмектескім келеді. Ертеңгі күні менің жасым 60-70-ке келген кезде, әттеген-ай сол жастық шағымда неге мен бұл нәрсені қолданбадым екен? 35 жас деген не? Ол бар болғаны кәдімгі 70 жастың бір жартысы емес пе? Сондықтан да мен әлде күшім бар еді ғой деген уақытта біз қап деп санымызды соғып өкінетін жағдайға жетеміз. Сондықтан да мен 35-ке келдім, 40-қа келдім, 45-ке келдім деп ешқашанда сондай бір бос уақытыңызды жалған ойларға берілмеңіз. Әрқашанда тұрыңызда жаратушы Құдай Тағаладан тілек тілеп, дұға тілеп, осы сымның алға басуына маған көмектесе көр деп, әрқашанда арайлап атқан таңымызды, күнімізді біз тек қана сондай бір жаратушы Алла Тағаладан тілек тілеп, осы сымызды неге бастамасқа? Ең басы бұл сенімділік. Сондықтан да үйренуге ешқашан кеш емес. Әрқашанда сіз біреу қашан менің алдыма тамақ тосып береді демей, сіз өзіңіздің азығыңызды өзіңіз таба білуіңіз керексіз. Сіз өзгелер сияқты қорқақ болмауыңыз керексіз. Қорқынышыңызды сіз ешқашанда өздеріңізге билетпеңіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда неге мен оның орнында емеспін деп сұрақ қойып, олар өз өмірлерін қайғырдан көру керек екенін жақсы біледі және оны жақсартуға білек сыбана кіріседі. Ал мұндай кезде басқа жандар тағдырын талақ етіп, өмірге өкпесін артып отыра береді. Ал сіз өкпеңізді ешкімге артпай, тек қана осы жағдайда қолға алып, міне осыны мен көмектескім келеді деп, менің мысалы өзімнің арманым сондай. Мен сол арманымды жүзеге асыру үшін сондай жаңаға баспалдақтан баспалдаққа, қадамнан қадамға аяқ басып отырғаным бар. Енді бір адам бар, ол жаңа біздің бір туысымыз, есімін атамаймын. Көптеген жаңа жастық шағын сондай босқа өткізіп алып, немесе бір мамандықты оқып, оны аяғына дейін бітірмей, соңында 38-37-ге келіп, міне осындай бір үлкен бір психолог маманын игеріп жатқан сондай адам бар. Ол кезінде жастық шағын сондай бостан босқа өткізіп, сондай болмашы бір жолдарға түсіп, сондай бір өмірін сарп еткен қаншама жандар бар. Міне соның бірі, менің бір туыс апайым бар. Сондықтан да ол ешқашанда кеш емес деп, менің жасым 40-қа келсе де мен осы мамандықты бітіремін. Енді қазір ол екінші мамандық алуға жан таласу. Сондықтан да мен 40-қа келдім ғой, қош 10 жылда не бітірем демеңіз. 10 жылда сіз әлі талай белестерді бағындырып, талай-талай кедергілермен күресе біліп, әлі талай сіз сондай бір биік шыңдарға жететініңіз анық. Ең басы адам өзіне бір сенімділігін арттыру керек. Өзіне сондай мақсат қоя білу керек. Әрине, алдыңызда түрлі кедергілер кездеседі. Түрлі ойлар, адамдардың сөздері, адамдардың артқа тартуы. Сондықтан да сіз ешқашан адамдардың сөзіне ермей, ішкі түйсіңіз не айтады? Сіз соны қалап тұрсыз ба? Ендеше ешқашан да ұялмаңыз. Ел не деп айтады? Бізде көбінесе осы қазақ халқында ұят болады. Ел не деп айтады деп, біреудің ойыменен, біреудің сөзімен, біреудің іс-әрекеті арқылы біздер тәуелді болып, өзіміздің арман мақсаттарымызға жетпей жататынымыз бар. Сондықтан да қашанда сіздер жаңағыдай өздеріңіздің арман тілектеріңізді орындауға ешқашан кеш емес. Сондықтан да мысалы мен өзім 9-шы класстан кейін, сыныптан кейін мен жаңағы тігін мектебіне оқуға түскен болатынмын. Анам айтқан болады маған: Лаура, сен бәлкім осындай бір киім тігіп әйелге тән нәрсе ғой, сондай киім жағынан бітірсең, осылай жасасаң деген сияқты түрлі сондай жаңағы маған жолдарын айтып, осындай тігін мектебіне берген болатын. 3 жыл мен оқыдым, яғни 10-11 және 11-ші сыныптан кейін тағы бір жыл оқығаным бар. Мен әрине оған өкінбеймін, өйткені менің бір киім сатып алған уақытта оны мен тігіп алып, немесе бір жерін жөндеп жіберіп, сондай қолымнан Құдайға шүкір келеді. Оған анама да, жаратушы Құдай Тағалаға да мың алғыс. Содан кейін мен 11-ші сыныпты бітіріп, тағы бір жыл оқығаннан кейін мен жоғарғы оқу орындарына, яғни осы тігін мектебінің алған мамандығым бойынша соған жоғарғы білім алуға анам жаңағы соған оқуға түсірген болатын. Өкінішке қарай мен оқуды оқуға түсе алмай сырттай оқып мен жұмыс істеген болатын мамандығым бойынша, өзіме әрі тәжірибе алып. Бірақ білесіздер ме, менің ешқашанда жүрегім сол тігін мектебіне, тігін үйірмесіне, соған оқуға менің ешқандай бір ішкі қалауым болған жоқ. Себебі менің отбасым, әкем де шешем де өнер адамдары болғаннан кейін отбасына біз үш баламыз, үлкен әпкем бар 78 жылғы және 85 жылғы інім бар, және де ортаншы мен 84-ші. Сол кезде әйтеуір бір баланың біреуі болмаса да біреуі ата-анасының бір тұқымына тартады емес пе, қарны тартады емес пе, яғни өнер жолына. Мен өнерді таңдадым. Яғни мен 2003 жылы қателеспесем Жүргенов атындағы өнер академиясына оқыдым. Білдей өзімнің сонда керемет Қазақстанның танымал режиссері Болат Атабаев ағамыздың қолында шәкірті болып тәрбиелендім. Үлкен сонда ұстазыма мың алғыс. Мен ешқашанда яғни оған бір өкінген емеспін. Я, біз 2 жылдай ғана сондай бір осы мамандық бойынша жұмыс істеп, театр саласында жұмыс істедім, сахнаны да көрдім, рөлдерді де ойнадым. Оған мен ешқандай өкінішім жоқ. Қайта мен жаратушы Алла Тағалаға сонда мың алғысымды айтамын. Ал енді қазір өкінішке қарай осы мамандық бойынша біз әлі осы театрымыздың бір белгілі себептермен жабылып, қазір тек қана той-томалақ, басқа да кино саласында, дубляжда болсын, біреу радио саласында, мысалы мен сияқты, я, сонда өзінің бірім Құдайдың берген сыйы арқылы сонда керемет жұмысты атқарудамын. Бірақ та сонда бір әрине әр актриса болғаннан кейін, актер болғаннан кейін сенің өнер саласына, кино саласында бағың жанып, сонда бір рөлдерді ойнап, бұл әр өнер адамның арманы емес пе? Сондықтан да менің әлде алға қойған мақсаттарым бар. Мен мысалы жасым 34-35-ке келсе де мен қазір бала тәрбиесі жағынан мамандық алдым. Құдайға шүкір жақын арада менің қазір мамандық алып, сол мамандықты егер болашақта бәлкім соны жалғастырам ба, жоқ, балалармен бір психологиялық сондай семинар өткізіп, тренинг өткізіп, әртүрлі сол мамандығым керек болып қала ма деген сияқты, қазір мен әртүрлі сондай салада сол мамандықты игеріп жатырмын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, мен айтқым келетін сіздерге, менің болашақта осы 42 айынан бастап ағылшын тілін меңгеріп, түрлі мамандықтар саласын игергім келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ешқашанда кеш емес. Сіздердің жастарыңыз 35-ке келсе де, 40-қа келсе де, әр мамандықты игеру бұл ешқашанда кеш емес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы бұл Құдайға деген сенімділік, өз-өздеріңізге деген сенімділікті артып, әрқашанда осы жөнде өздеріңізді дамыта білуіңіз керек. Сіз жан-жақты болыңыз, тек қана бір мамандықпен ғана емес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз үйренуге ешқашан кеш емес. Ал кейбір адамдар неге осындай қадамға бара алмай жатады? Біз осыны тереңірек ашып сіздермен әңгімелесетін боламыз. Ал мен қазір бір тамаша әуенге кезек берейін. Бағдарламаны тамаша әуенге жалғастыратын боламыз. Адамдардың көбінде осындай бір жолға, яғни өзінің бір белгілі бір мақсатына жету үшін, яғни мен жақсы мақсат жағынан, Құдайға ұнамды жағынан әрекеттерді айтып отырмын, е? Өзінің белгілі бір мақсатына жету үшін адамда көбінде ішкі комплекс дейміз, ішкі қорқыныш үрей билеп жатады. Жалпы осы қорқынышты қалай жеңуге болады? Білесіздер ме, негізінде адамның осындай дұрыс жолды таңдамауы, өмірінің босқа кетуі, өз-өзіне сенімділік, бұл өкінішке қарай отбасынан басталады. Өйткені әке-шеше дүниеге баланы алып келгеннен кейін балаға ол қалай қарау керек? Яғни оның сағын сындырмау үшін балаға барынша білім беріп, онымен қарым-қатынаста болып, онымен сөйлесіп, оның жан дүниесінде қандай мәселелер жатыр. Міне осы жөнде баланың болашақта ашылып, өзінің ойын айта алатын кез келген мамандықты игеріп, өзінің тіпті бір мамандық алса да соның жетегінен ұстап, соны бір игеріп, білдей бір мамандық болып, соған қол жеткізу үшін көшеде салпаңдап жүріп, жаңа топты балалармен бірге темекі шегіп, шылым шегіп, жаңағыдай түрлі алкогольдік осы жаңа сусындарға берілмей көбінде осы жаңа айналысатын пайдалы ісі болмағандықтан баланың өсе келе қыз бала болсын, ұл бала болсын осындай жолдарға баратыны содан. Сондықтан да шамаңызды келтіріп баланы дүниеге алып келгеннен кейін оған барынша білім беруге тырысыңыз, түрлі үйірмелерге қатысыңыз. Мысалы, сіз көбінде айтады, менде қаражат жоқ, қай қаражатымды, қайда ақшамды жеткізерімді білмеймін деп. Сіз жай ғана базардан барып, мысалы, өзіңізге бір 500, тіпті 1000 теңгенің бір кітабын сатып алып, кішкентай кезінен балаға ағылшын тілін аз-аздан болса да, өзінің жасына сай үйретіп, жаңағы өсе келе бала өзі үйреніп алады ғой деген сияқты немқұрайды қарамаңыз. Балаға қазірден бастап өзіңіздің жаңағы барынша білім беруге тырысыңыз. Одан қалса мектеп қабырғасында оққанда оған кішкене оңайырақ болады. Тіпті мұғалімде оған қуана арғарай үйретуге сондай білім беруге аямайды. Жоғары оқу орындарына барғанда ода сенімділік пайда болады. Сондықтан да көбінесе баланың жағдай бір белгілі бір адамның сондай мамандықты игеріп, ойым бостан босқа осындай жағы өмірім бостан босқа кетті ғой деп жағдай өкінішке салмай қайта қанша жасқа келсеңіз де, сіздің мысалы әлде жасыңыз қазіргі менмен құрдас болып, иә, мысалы 30-ға келіп, 35-ге келсеңіз де, сізде әлі ешқашан кеш емес. Сіз одан да 50-60-ға келіп өкінгеннен көрі, одан да сіз қазір барып оқысаңыз, мейлі оның жемісін көресіз бе, жемісін көрмесіз бе, бұл маңызды емес. Ең бастысы сіз осы керекті дүниеңізді үйрену. Сондықтан да ең бастысы бұл ішкі сіздің қорқыныш жеңу. Қорқыныш бұл әрине әрбір адамға тән шынайы сезім. Алайда қорқыныш бұл өз мақсаттарыңа қол жеткізуге кедергі келдірсе, немесе күйзеліске түсуге мәжбүр етсе, онда басын ашу керек. Біз саған ол үшін не істеуге болатындығын біз айтып берейік. Жалпы сен дәл неден және неліктен қорқатыныңды түсінуге тырыс. Сенің қорқынышының себебі шынайы ма? Дәл не нәрсе саған жайсыздық әкеледі? Сен өз қорқынышыңды тапсаң, саған оны жеңу әлдеқайда оңайға түседі. Мысалы, менің жаңа туысым 40 жасқа келіп, әрине қазір баласы 6 жаста, сонда қарап отырсаңыз, ол 36 жасында жаңағы дүниеге баласын алып келіп, 4 жыл мамандығын оқып, баласын сүйреп жатып, әйтеуір көршіге тастап, туысына тастап, анасына тастап, я болмаса жаңағы жолдасына баласын тастап, әйтеуір бір мамандықты алып қалайын деп жанталасып, жуық арада міне үлкен бір мамандық иесі болды. Яғни қолында дипломы бар, мақтау қағазы бар, сондай керемет, сондай мамандық иесі болып жатыр. Құдайға шүкір соның жемісін көріп, түрлі адамдармен психологиялық семинар өткізіп, тренингтер өткізіп, әрдайым сондай бір жағдай еңбек етуде. Сондықтан да қорқыныш бұл неден? Бұл сенімсіздіктен пайда болады. Ал сенімсіздіктің түбі бұл жағы отбасындағы ата-ананың сондай бір немқұрайды балаға қарауы. адамға. Сондықтан да, иә, біз әкешені жалғыз тек қана кінәлі бұл жерде әкеше деп отырғанымыз жоқ. Бұл жерде әрине мүмкін әкешенің сондай сізге бір жаңа дұрыс білім бермеуінің бір себебі де бар шығар. Ол адамдар да пенде емес пе? Адам баласы, мүмкін оның да отбасы жаңа қарапайым болғандықтан әкешесіне, балаларына дұрыс тәрбие бермегендіктен өсе келе ол дүниеге жаңағы бала алып келіп, мүмкін сол өзінің жаңағы сенімсіздігі арқылы балаға да үйретуге құрсын шәрет бір нәрсесі болар деп, әйтеуір бір Құдайға тапсырып бір нәрсесі болар деп біз көбінесе сыра салып жатамыз. Мүмкін ол әкешеңіздің де ішінде бір сонда сенімсіздік жатқан шығар. Сондықтан да кінәламаңыз. Сіз одан да менің бұған әкешемді мен кінәламаймын. Кінәлағаннан ешқандай пайда таппаймын. Сондықтан да мен ішімнен күш-жігер тілеп, күшімді жинап, осындай қорқынышымды жеңіп, түрлі адамдарға жаңағыдай өзімнің әңгімемді айтып, ашық сондай ой арманымды айтып, бәлкім біреу болмаса да біреу сізге көмегін тиіп қалар. Білесіз бе, мен жақында сондай бір үлкен жаңағыдай роза гүл дейді, иә, соны мен жүзеге асырдым. Яғни ол роза гүл қандай дейсіз ғой? Көбінде біздер өнер адам болғаннан кейін жалғыз бір жұмыста емес, біз 2-3 жерде жұмыс істеп қаражат тауып, яғни өзіміздің бір жаңағы материалдық құндылықтарымызды іске асырғымыз келеді. Сол орайда мен осындай тойға бір үлкен 1:60 сондай бір роза гүлді ойлап тапқан болатынмын. Ол роза гүлдің ішінде жаңа орындығы бар, өзінің байлауы бар, белбеуі бар, бір жасар қыз отырады. Яғни тұсаукесерде сондай қыз баланы алып шығып, сондай бір арманды жүзеге асырған болатын. Ал сол нәрсеге асыру үшін, білесіз бе, мен көптеген адамдармен сөйлесіп, оларға өздерімнің сол арманды жүзеге асырып, қалай істесем екен, қаражатты қалай тапсам екен деп, кәдімгідей бір шама маған қаражат керек болатын. Бірақ ойладым, қош жарайды, болмайды да, ол болғаннан іске асам екен деп, сонымен қолымды бір сілтей салып қойған болған. Сол кезде мен кезінде сол айтқан адамдардың біреуі маған келіп көмек беріп айтқан болатын. Лаура, мен саған қазір осындай сомада қарызға ақша берейін. Сен осы қаражатты жаңағыдай сол керекті дүниеңе жұмсап, оны жүзеге асыруға тырыс, мен саған көмектесемін деп сондай қарызға ақша берген кезде мен сондай қуанғаным болған. Ал енді мен талмай сол нәрсемді жүзеге асырып, сол арқылы менің одан да басқа да маңызды мақсаттарым бар, істерім бар. Соны жүзеге асырсам, мен әрине кейін өкінбейтіндей осы өмірден кетін боламын. Әйтеуір менің бір пайдам басқа да адамдарға тиді ғой, өзімнің қара басымды алып жүрмедім ғой деп мен өкінбейтін боламын. Сондықтан да ішкі мен қорқынышымды жеңіп, ең бастысы осы арман тілегімді мен бір жаратушыға сенім артып, осы күні-түні содан дұға тілегенім бар. Екіншіден, егер де күтпеген жерден қорқынышты бір нәрсемен бетпе-бет кезігіп қалсаң, саған қарапайым тыныс алу техникасын көмектеседі. Әрқашанда ішкі қорқынышыңды жеңіп, деміңді алып, сондай өзіңе бір психологиялық тренинг өткізсең, әрине оның көптеген бір пайдасы бар. Өз қорқынышың туралы басқа біреумен бөлісу туралы ойдың өзі сенің үрейіңді ұшыруы мүмкін. Дегенмен де мұндай қадам саған әжептәуір көмектесуі мүмкін. Жақын досыңа немесе туғаныңа сенім білдір. Кейде өзіңнің қиыншылығы туралы біреуге жай ғана айтудың өзі өміріңді әлдеқайда жақсартуы мүмкін. Мен осы орайда өзімнің мақсатымды жеңу үшін мен соны адамдарға айта бастадым. Адамдарға айтып, осы қорқынышымды қалай жеңсем болады деп түрлі психолог мамандармен де сұхбаттасқан болатынмын, кездескен болатынмын. Өзімнің сондай бір ішкі жағдайларымды, мәселелерімді шешіп, сонда мен үлкен бір жаңа Лаура болып сондай бір тұлғаным бар. Сондықтан да өзіңнің сенімдеріңді жаз. Егер де өзіңнің қорқынышың туралы айту сен үшін ең соңғы шара болса, онда ол туралы жаз. Күнделік жазу саған өзіңнің қорқынышың мен оның жасырын себептері туралы әлде қайда жақсы түсінуге көмектеседі. Сондықтан да әрқашанда позитивті бол. Ой, анаумынандай, мынаумынандай деген сияқты сондай ойдан аулақ бол. Егер үнемі сондай бір позитивті болмай, пессимист болсаң, ынжық болсаң, әрине адам адамдар да кашады. Өйткени азыр еңсеси түсүп турган адамдарга оган көмөк керек, оган демеу керек. Онун ички жан дүйнөсү менен бөлүшөтүн, аны тыңдайтын, мени тыңдаса экен деген адамдар бар. Ал оган тыңдоо үчүн адамга көмөк болушун ар адам өзүнөн баштау керек. Өзүнүн коркунучунда алде бир позитивдүү жана пайдалуу нерсе табуу кыйындау, бирок тиймдүү. Көпчүлүктүн алдында чыгып өнөр көрсөтөр алдында арине мазастанасың, өз ойларын тууралуу көпчүлүк адам менен бөлүшүү мүмкүндүгү кез келген адамда боло бермейтиндигин билесиң. Сондуктан да шуудан коркасың ба, саякаттай алатындыгың үчүн бүкүл алемге ризашылыгыңды билдир. Алгыс айтуу сезими күчтүү сезим. Ол коркунучту жеңүүгө жана мазастанууну басууга мүмкүндүк береди. Сондуктан да таанымайтын адам менен соктугусуп калуу сизди үрөйлөндүрүү мүмкүн. Коркунучту зерттей отуруп, одан кутул, китептер окуу, деректүү кинолор көр, түрлүү посттор мотивация беретин, саган руханий, психологиялык сондай бир китептер окуу. Сондуктан да өзүңдү, дагдыларыңды өзгөрт. Кофеден эмесе ичимдиктен баш тартып, спортпен үнөмү айналыш. Пайдалуу тагам, теңдештирилетин диета, жана түрлүү өзүңө пайдалуу иш-аракеттер менен айналышкан убакта адамдын ички жан дүйнөсүн сен миң жерден бетинде опадалап пен боясаң да, түрлү кымбат кийим кийсең де, сенин эгер ички жан дүйнөң дурус эмес болсо, ички коркунучуң болсо, элдин алдында сөйлөгөн убакта сенин, ягъни алгы сенин ички жан дүйнөң айнасы болуп туратыны анык. Сен сол кезде гана адамдар сенин жагы ички жан дүйнөң көрүнөт. Я, бетин арлеп, жагы түрлү кымбат кийимдер кийген менен де бунун ички жан дүйнөсү алыска бармайт экен. Өз-өзүнүн баасын билмейди. Тек гана мактанып гана сөйлөйт. Тек гана осындай деп, осындай тургуда көптөгөн адамдар жагдай алчактай бастайды. Ал эгер адам ички жан дүйнөсү менен бай болот болса, ул адам мүмкүн балким бас кезинде алгы орустарда айтады го, по одежде встречает, по уму провожают деп, э? Ягъни кийим менен силерди карсы алады, ал сиз менен сүйлөсөгөндө акыл менен силерди чыгарып салады. Сондуктан да курметтүү радио тыңдармандар, осы эки устанымды міндетті түрде адам ұстануы қажет. Тек қана сыртқы келбет маңызды демей, ішкі жан дүниеңіз өте маңызды. Өйткені сіз болашақ анасыз, сіз болашақ жарсыз, балаңызға тәлім тәрбие беру үшін адам өз-өзін алдымен тәрбиелеу қажет. Құрметті радио тыңдармандар, бұл міне бір нәрсені үйренудегі ең алғашқы бұл қорқыныш адамда, иә, ең бірінші бұл қорқыныш, ішкі комплекс деп айтып жатамыз. Сондықтан да алдағы уақытта біз комплекс жайлы адамның мінез құлқына байланысты көп деген ақпараттарды ашатын боламыз. Ал қазір мен сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. Африка әйелдерінің күні 1962 жылы бүкіл Африкалық әйелдер конференциясының ұйымдастыруымен бекітілген. Гавайи туының күні, Гавайи туын монарх ойлап тапқан 1816 жылы ұлы Камиами патшасы ұлттық байрақтың дизайн ұсынды. Горизонтальды түрде кезек-кезегімен орналасқан ақ, қызыл және көк сызықтар штатының негізгі 8 аралын Оахо, Мауи, Ланай, Кауай, Кахолави, Молокай, Нихау және үлкен аралды білдіреді. 1990 жылы Гавайи губернаторы 3-ші Джон Вайхе 31-ші шілдені Гавайи туының күні деп жариялаған екен. 1914-1983 жылы француз киноактері Луи де Фюнес дүниеге келді. Көптеген фильмдерге түскен, комедия жанрын аса ұнатқан актердің 1960 жылдардан бастап оның атағы бүкіл әлемге жайылған. 1944 жылы американдық киноактриса Чарли Чаплиннің қызы Чаплин Джеральдин дүниеге келді. Ол 8 жасынан киноға түсе бастаған, ең алғаш сомдаған бейнесі «Доктор Живаго» атты фильмдегі басты кейіпкердің әйелі. Оның Андрон Михалков Кончаловскийдің «Одиссей» фильміндегі бейнесі елге танымал етті. Өз әкесі туралы Аттенборо түсірген Чаплин атты кинобиографияда әжесінің бейнесін сомдауы Джеральдин өміріндегі ұлы оқиға болды. 78 жыл бұрын кеңестік және ресейлік эстрада әншісі және актриса КСРО халық әртісі Пеха Эдита Станиславовна дүниеге келді. 70 жыл бұрын кеңестік және ресейлік тележүргізуші, актер, продюсер, сценарист Якубович Леонид Аркадьевич дүниеге келген болатын. Міне құрметті радио тыңдармандар, бұл тарихқа үңілу айдары болатын. Ал бүгінгі біздің тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Ешқашанда үйренуге кеш емес. Біз кеш емес деп айтып жатқанмен бұл оңай, бірақ іс жүзінде ол өте қиын. Ал бұл нәрсенің астында көп деген проблемалар жатыр. Яғни қорқыныш, комплекс, сенімділік дегенде я, ендеше біз алдағы уақытта біз сіздерге осының қыр-сырын ашып беретін боламыз. Бәлкім бүгінгі біздің тақырыбымыз сіздерге пайдасы жарар деген үмітпенен осындай бір керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Ал мен қазір тамаша бір әуенге кезек берсем, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламын. Білімсіз адам жоқ болмайды. Болмайды да. Сүрең өзгерген күйкі мен күреңді көп заманда балдай тәтті балармаңға. Мақсат мұратқа мінсіз жеттік пе де бір сәт ойланып көрекші. Әлде шабан тірлі қамытын киіп, өз кемшіліктерімізде байқамай жүрміз бе? Сонда кемшілігі дегеніміз не? Кемшілік яке ғылыми тілмен айтқанда комплекс керекті керемет пе, әлде керексіз кесел ме? Ғылымға сүйенсе, қазір екінің бірі, егіздің сыңарында комплекс бар. Ал адамдар неліктен комплекске тап болады? Оның себебі қандай? Салдары қаншалықты? Хаттап шотталған тарихи деректерге ғылыми дәлелдемелерге көз жүгіртсек. Жалпы алғаш ғылыми айналымға яке психоанализ атты күрделі күрмеулі ғылым саласына комплекс термин швейцар психиатры Карл Густав Юнг енгізген екен. Латын тіліндегі баламасы байланыс, қиюласу, үйлесу мағынасын білдіреді. Бүгінде бұл сөзді естісек болды, көз алдымызға тау болып үйілген көде-көде кемшіліктер елестейді. Комплекске де әр адамның өзі жорта ойлаған жанды жер сияқты. Себебі ол туралы сөз қозғалады саң болғаны ашу мен ренішке тап боласың. Жалпы ақын Ұлықбек Есдәулеттің табаныңның тайғақтығын жалтыр мұзға жаппағын деген екен. Сонда адам бойында комплекстерінің болу болмау өзіне байланысты болса керек. Психологтардың зерттеуінше бұл кеселдің пайда болуы себебі тым тереңде дейді. 18 жастағы баласына көңілі толмаған ана бірде көпті көрген кейуанадан ақыл сұраптымыз. Сонда көреген кейуана, сен балаңның тәрбиесі жөнінде білу үшін маған 18 жыл 9 ай бұрын келуің керек еді деп жауап қатыпты. Бұл еврей деген ұлттың аңызы. Яғни бала тәрбиесі, яке әрбір адамның тәрбиесі тал бесіктен. Сол секілді комплексаты кесел де бала кезден пайда болатын дерт екен. Мәселен, мінсіз ата-ананың баласын әлсіз, әлжуаз болып өседі. Себебі жақсы болсын деген ата-ана баласының орнына барлық нәрсені өзі істеп, кері тәрбие берген байқамай қалады екен. Содан белбеу бос жүзіне жел тимеген тым әлсіз бойындағы комплексі басынан асатын қоғам мүшесі пайда болады. Ал отбасында рет саны бойынша нешінші болып туылуда баланың болашағын шешуге әсер етеді екен. Американдықтар президенттерін зерттеп, отбасының үлкені немесе жалғыз ұлы көбінесе осы мәртебеге жететін дәлдеген қай заман. Яғни үйдің үлкені биліктің биік дәрежесінде жүретіндер. Ал кенже бала болса көбіне көп еркетотай, тағы да әлсіз, қиыншылыққа төзе алмайтын болып өсер екен. Бұл ма? Ең қиыны ортаншы бала тағдыры. Ол үміт артылған үлкені де еркелеткен кенжесі емес, былайша айтқанда байқалмай жүре беретін тұлға. Міне комплекстің түп төркіні қайда жатыр. Бұл көп жылдар бойы психологтар тұжырымы екен. Судың да сұрауы бар дегенде комплексінде түр-түрі бар екен. Олардың негізгі түрлеріне тоқталсақ, өз-өзіне сенімсіздік комплексі. Жер шарын мекендейтін 7 миллиард тұрғының басым көпшілігі өзіне сенімсіздік, өз-өзін кемсіту сияқты комплекстерден зардап шегеді. Дон Кихот комплексі қандай? Сүйіктісінің бойына барлық ғажайып қасиеттерді жинақтап, оған табынатын ер азаматтар комплексі. Сервантестің испан сарбазы туралы жазған талай философиялық ойларға түрткі болған әйгілі романы есіңізде болар. Міне сол романның негізгі кейіпкері тұла бойын комплекс жеңген Дон Кихот осы дерттің нақ мысалы. Дон Жуан комплексі. Бойындағы комплекстерді жеңіп, әлемдегі ең мықты ер азамат атану комплексі. Көбінесе бұл кемшіліктің түп төркіні жауапсыз махаббат екен, дәлденген екен. Ғажайыптар әлеміндегі Алиса комплексі. Ақбозат мінген ардақты ханзадасын өмір бой күткен аруларға тән комплекс. Бұл көбіне көп өзгелердің биік санайтын, қиял әлемінде өмір сүретін арулар дерті. Сондықтан да айтпасаң, сөздің атасы өледі дейді, комплекстің түрлері жетерлік екен. Ал біз соның негізгілеріне сүт бетіндегі қаймақтарына тоқталған болатынбыз. Комплексіз адам болмайды деп едік. Өз бойыңызда осы тектес әлде бір қасиет табалдыңыз ба? Бұл аталған комплекстер сөзсіз адамды жарға жығары анық. Сондықтан да комплексті түп тамырмен жоюдың түкке де қажеті жоқ. Ол жаратылыстың бір бөлшегі. Сондықтан керісінше комплекспен достасып, оның жақсы қырын пайдалануға тиіспіз деген екен неміс психологы Зигмунд Фрейд. Олай болса, найзағайға пісіп жұмыртқадан жүн қырққа мына бір біз кеселден де пайда тауып көрелік. Жалпы көне грек фальсафашаларының дерегінше мемлекеттің ең ардақты мүшелері шешендер яке ораторлар болған. Ең сыйлы мамандық шешендік болса, көне Грекияда шешендер ішіндегі ең сыйлысы Демосфен болғаны анық. Ал сол Демосфен балалық шағында тілінің мүкістігінен көп зардап шекенін білесіз бе? Жан жігерін жанып күресіп, аузынан ұсақ тастар салып сөйлеген грек ғалымы ақыр соңында дертті жеңді, тарихта қалды. Ал әйгілі әскербасы Суворов балалық шағында өте әлсіз аурушаң болыпты. Ол да ерік жігерін жонып, ақыры ел сеңісі шымыр бола білді. Сол секілді қатарынан 4 рет сайланған Американың 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельтті еңбек пен ұмтылыстың жарқын мысалы. Өмір бойы мүгедектер арбасына отырса да, рухын түсірмеген президент депрессия дертін жеңіп қана қоймай, халқын әлемдегі көшбасшы державаға айналдырды. Біз көбінесе ойлаймыз, осы мықты адамдардың барлығы мықты отбасынан шыққан. Сондықтан да олар кез келген нәрсені үйрене біледі деп. Міне, көптеген дерттің бірі бұл жағы үйренуге бір нәрсені дағдылануға бізде ішкі осы проблемалар ұстап тұрады. Яғни сенімсіздік, қорқыныш, біреудің сөзіне тәуелді болуы, ішкі комплекстеріміз айналып келгенде. Сондықтан да қаншама ғұлама адамдарды айттым ғой, иә, мысалы Дон Кихоттың комплексі қандай, Дон Жуанның, тіпті Алисаның комплексі қандай, ғажайыптар әлеміндегі, иә. Сондықтан да олардың барлығы аспаннан салбырап, немесе оларды бір Құдай ерекше етіп жаратқан жоқ. Әр адам баласы, әр пенде ол жаратушы Құдай Тағаланың алдында ерекше, әр адамның бойында ерекше қасиеті бар, ерекше дарыны бар. Тек адам соны көре білу керек, соны пайдалану білу керек. Сондықтан да осы комплексті жеңу бұл түп тамыр келгенде жаңағы біз айтып кеткен болатынбыз бір аңыз әңгімені, иә, жаңағы 18 жыл және 9 ай бұрын сен баланы сол кезде мән беруің керек еді деп. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде сіздер мына баланы дүниеге алып келгенде болашақ ұрпақ қой, біздің Қазақстан жеріміздің сондай болашақ ұрпағы, болашақ маманы, осы қазақ халқы көтеріп тұратын сондай бір маман, білдей мамандық азамат, азаматшалар керек. Біз айтамыз, анау Америка халқы, анау басқа шетелдегі халықтар қаншама бізде алда деп. Неліктен біз солармен жақын қарым-қатынаста болып, олармен кез келген тақырыпта сөйлесіп, осы өзіміздің проблемамызды неге шешпеске? Сондықтан да біз мына өркөкірек, жаменмендік, тәкаппарлықты қойып, әрқашанда алдыға ұмтылып, біз әрқашанда бір-бірімізге демеу болуымыз керек біз. Біреу бір идеяны айтты ма, соған қолдау көрсетуіміз керек біз. Сондықтан да міне, әрқашанда кез келген дүниеден ұстап тұру бұл ешқашанда кеш емес. Үйреніңіздер, қазірден бастап қолға алып, мысалы мен қанша жыл жүрдім, иә, ағылшын мамандығын мен осыдан 10 жыл бұрын бітіріп соны қолға алғанда мен қазір сайрап тұратын едім. Ал өкінішке қарай мен қаншама жылды жаңағыдай өткізіп алдым, бірақ мен өкінбеймін. Мен ең бастысы міне 42 айынан бастап өзімдегі 1-2 тілді қатарынан алып жүріп, соны мен осы үйреніп, соны аяғына дейін жеткіземін. Мен бәлкім оны мен өмірде сондай сол мамандық бойынша жұмыс істемесем де, мен ішкі ағылшын тілін білемін ғой, міне осыны мен үйрендім ғой деп көптеген қырсырларымды ашатын боламын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда осы қорқыныштарыңызды, ішкі комплекстеріңіз жетіп, өйткені сіз ерекше жаратқан пендесіз. Сізге ұқсас ешқандай жер бетіне, мына бүкіл әлемде ешқандай адам ұқсас жоқ. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда осы жөнінде сіздер сондай бір жеңе біліңіздер, ішкі жан дүниелеріңізді жеңіп, әрқашанда соған сондай бір қолдау беріп, ата-анаңыздан көмек сұрап, жақындарыңыздан, туысқандарыңыздан, достарыңыздан әрқашанда жан-жақты болыңыз. Ешкіммен араласудан ұялмаңыз. Ойларыңызды қателік жасаудан ешқашанда ұялмаңыз. Ең басты сіздер осы қателікті жеңген кезде ғана сіздер ішкі комплекстеріңізді, ішкі түйсіктеріңізді, ішкі проблемаларыңызды жеңетін боласыз. Сондықтан да кез келген дүниені жасау ешқашанда кеш емес. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берсем, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламын.
қалғанда бір жүрмек бізге жоқ екен бір тумақ болса да енді сен жүрші бауырым аманат Аллаға
келесі айдарымыз бұл әлемдегі сіз білмейтін қызықты деректер. Боливияда 5600 әскер теңіз флотында істейтін қызметкерлер бар, бірақ бұл елде теңізге шығатын жол жоқ. Швейцарияда мектеп мұғалімдерінің айлығы жылына 33 000 доллардан басталады, яғни ай сайынғы жалақысы 2750 доллар екен. Ақша азаматтар басқа елдермен салыстырғанда көбірек сотталады. Оңтүстік Африка Республикасы қарақшылық, зорлық-зомбылық, қару-жарақ қолдану секілді қылмыстар бойынша әлемде бірінші орында тұр. Ресей мен ақштың арасы бар жоғы 4 шақырым. Әлемде ай сайын 2500 ана өз туған баласын тастап кетеді екен. Чарльз Осборн есімді адам 69 жыл бойы үздіксіз ықылық атқан. Қызық, е? Ерекше есімге ие ұлдардың 50% өмірде психикалық ауытқуларға ұшырауы мүмкін екен. Бұл мәселенің қыздарға қатысы жоқ. Балалар басқа мезгілдермен салыстырғанда көктемде жақсы өседі. Әр 3 секунд сайын әлемде бір сәби өмірге келіп жатады. Әр адам көзін жылына 10 миллион рет жыпылықтады екен. 100 жасағандардың 80% әйелдер. Ұлдардың көбісі күндіз, қыздар түнде туылады екен. Кенияның жарты халқын 15 жасқа дейінгі балалар құрайды. Әлемде ең көп таралған есім Мұхаммед. Ресей жағалауын 12 теңіз шаятын жалғыз мемлекет. Үй шаруасындағы адамдар күніне 11 километр жүріп тастайды. Әлемде 165 миллион адамның компьютері бар, десек те жер шарындағы адамдардың жартысы ешқашан компьютер мен телефон ұстап көрмеген. Дүние жүзіндегі ең бой ұзындар голландиялықтар болып есептеледі, ал ең қысқа халық жапондар. Орта есеппен балалар күніне 400 рет күледі, ал ересектер бар болғаны 15 рет. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, құрметті радиотыңдармандар, тарихқа кешіріңіздер қызықты деректер айдар болатын. Ал енді біз бағдарламаны аяқтайық, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызда бізде үйренуге кеш емес деген сондай бір қызықты тақырыпты қозғаған болатынбыз. Көбінесе қойшы үйре жасым болса келді ғой деп бір 35 жасымызды 40 жасымызды сондай бір жаңағыдай үлкен бір қарғып жатамыз. Ал қаншама жандар бар, иә, өмірінің соңына дейін біліп қалсам екен, үйреніп қалсам екен, көріп қалсам екен деп сондай күресуде. Сондықтан да бұл өмірден өкінбес үшін ең сізге құнды нәрсе не? Не нәрсе сіздің қолыңыздан келеді? Не нәрсені сіз жасаңыз келеді? Сіз қорқынышыңызды жеңіз. Жеңсеңіз, сіз егер ішкі комплекспен күресе білсеңіз, ол үшін түрлі психологиялық кітаптар оқып, кезінде мен ойлайтын осы психологиялық кітап оқысам, маған ешқандай бір көмегі тимейді деп. Ал сіз оқыған уақытта сізге көп деген жаңаша дүниелер ашады. Сізге ашылады, сізге қызық болады. Сіз өзіңізді жаңарта түсесіз. Ішкі жан дүниеңіз жаңарып, басқаша көзқарастармен қарап, жаңа адамдардың болмашы сөздеріне мән бермей, қайта сондай бір пайдалы істермен араласып, айна жақсы пайдалы істерді жүзеге асырып, сондай бір өзіңіздің өміріңізді бағалай білетін боласыз. Сондықтан да өз қабілетіңіз бен қызығушылығыңызды бағамдай біліңіз. Ең бастысының қолыңыздан не келеді, сол нәрсені ешқашанда кеш қалдырмай, қазірден бастап қолға алуды үйреніңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе басқа да бір ұсыныстарыңыз болатын болса, отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамызды аяқтайық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жанымның серігі, сүйіктім менің өзіңе әрдайым, бек тілегім сені, жылу табыма, сыйлаған жаныма, ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрге, ғажап күндерді қалай, ай, ұмыталамын, сағына берем мен сені. Жаным сөндірмей сақтан